Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
перадача «Праскі акцэнт». Чаму ўлады гэтак упарта дамагаюцца ад палітвязняў прашэнню пра памілаванне? Ці будзе неўзабаве вызвалены Андрэй Саннікаў, якога прымусілі напісаць такое прашэнне? А таксама званочкі Яна Максімюка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія скрытыкавала рашэнне Лігі арабскіх краін прыпыніць назіральную місію ў Сырыі. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў падчас візыту ў Бруней, што Масква наадварот падтрымлівае пашырэнне колькасці арабскіх назіральнікаў. Тым часам краіны арабскай лігі прызначылі на наступную нядзелю нараду, на якой будзе вырашацца пытанне аб поўным спыненні працы назіральнікаў. Напярэдадні дзейнасць місіі была часова прыпыненая. Афіцыйны Дамаск назваў гэтае рашэнне лігі спробай ціску на Раду бяспекі ААН з мэтай падштурхнуць яе да ўмяшальніцтва ў сырыйскія справы. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый паведамляе, што за апошнія 11 месяцаў антыўрадавых выступаў у Сырыі загінулі прынамсі 5400 чалавек і зазначае, што ўзброенае супрацьстаянне ў краіне дасягнула такога ўзроўню, што адсочваць колькасць ахвяр ужо немагчыма. Паведамляецца, што толькі ў нядзелю ў Сырыі былі забітыя прынамсі 16 салдат і 3 цывільныя асобы, бальшыня ахвяру пры месці Дамаску, дзе сёння разгарнуліся найбольш жорсткія баі паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. Напярэдадні 17 салдат і 6 цывільных асобаў загінулі ў баях у горадзе Гута. У пятніцу шэраг арабскіх краін падалі ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі, заснаваны на пляне, распрацаваным краінамі арабскай лігі, які прадугледжвае адстаўку прэзідэнта Сырыі Башара Асада і стварэнне ўраду нацыянальнай згоды. Расія выступіла супраць гэтага пляну і падала ўласны праект рэзалюцыі, які ўскладае віну за гвалт у Сырыі як на ўрад, так і на апазіцыю. Краіны Захаду расійскую прапанову адхілілі. Расія, пастаянны член Рады бяспекі ААН, мае права заблякаваць любое рашэнне Рады бяспекі аб міжнародным умяшанні ў сырыйскую сітуацыю. Аглядальнікі адзначаюць, што ўрэгуляванне грамадзянскага канфлікту ў арабскім свеце спрычыніцца да падзення коштаў на энергарэсурсы, якія складаюць больш за 70% ад экспартных даходаў Расіі. Працягваем навіны. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех прыбыў у суботу ў Злучаныя Штаты, каб прайсці лячэнне пасля раненняў, атрыманых пры абстрэле дэманстрантамі яго рэзідэнцыі ў Сане ў чэрвені мінулага году. Паводле дыпламатычных крыніцаў, знаходжанне 69-гадовага Салеха ў Злучаных Штатах працягнецца нядоўга, дзе менавіта ён будзе праходзіць лячэнне, пакуль не ясна. У ЗША Салех прыехаў з Аману, дзе ён знаходзіўся з тых часоў, як парламент Йемену ўхваліў на мінулым тыдні законапраект аб удзяленні яму імунітэту ад судовага пераследу. Гэтыя папраўкі сталі галоўнай умовай, якія выставіў Салех у абмен на зыход з пасады кіраўніка дзяржавы, якую ён займаў больш за 30 гадоў. Вашынгтон пагадзіўся на выдачу Салеху амерыканскай візы на суперакрытыцы і заўвагам аб тым, што гэта можа разглядацца як укрывальніцтва аўтарытарнага лідара. За многія месяцы пратэстаў з патрабаваннем адстаўкі Салеха ў Йемене былі забітыя сотні чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз